Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, u kojoj ćemo govoriti pre svega u švenku o aktuelnostima i filmskog sveta, u okviru koga ćete čuti zvučne beleške koje su nastale na festivalu Dokken Ritam, ali i neke koje su nastale tokom prošle nedelje. A u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo negde oko 16 sati i 15 minuta Simona Lerenga Vilimonta, reditelja iz Danske, čiji je film Laveš pasa u daljini sinoć prikazan u okviru već omiljenog festivala Beograđana Sedam veličanstvenih. On je ovim filmom pobio jezičke i kulturne barijere i jezikom filmskih slika stvorio delo univerzalnih vrednosti, rekli su organizatori festivala kada su najavljivali ovaj film. A kako mu je bilo u Ukrajini, kako je sniman film Laveš pasa u daljini, ali i kako je bilo sinoć na jako dugoj Q&A sesiji posle projekcije ovog filma, očekujemo da čujemo od Simona Lerenga Vilimonta. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Švenk.
Švenk?
Da, švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
U nedelji za nama 6. juna navršilo se 112 godina od kako je u kafani kod Zlatnog krsta održana prva beogradska bioskopska predstava, kada su predstavnici kompanije Braća Lumière prikazali Ulazak voza u stanicu, Kupanje u moru, Dečiju igračku i ostale naslove koje je samo 6 meseci pre toga videla i publika u Parizu. Ove godine 6. juna Jugoslovenska kinoteka je obeležila 69 godina postojanja, upravo toga dana koji je odabran kao dan kinoteke. Tim povodom u toku je 10. festival nitratnog filma, a na svečanosti koja je priličena 6. juna glumcima Mireni Karanović i Bogdanu Dikliću uručeni su zlatni pečati za izuzetan doprinos našoj kinematografiji. Podsetimo se šta su rekli Mirjana Karanović i Bogdan Diklić.
Moram da kažem da veliki deo moje karijere, ja sam se oslanjala na moje partnere i moja velika zahvalnost ide i njima, Miki Manojloviću, Maksi, Marko Nikoliću, Draganu Nikoliću, Voji Brajeviću i moram da to su bili moji počeci, a ono gde sam ja sada, velika podrška jesu ljudi sa kojima sam u poslednje vreme aktivno radim, to je pre svega moja producentkinja Snežana Penev, od koje imam veliku podršku i koje sam zaista beskrajno zahvalna što sam evo još uvek tu. Eto, verovatno sam nekoga i zaboravila pominjući sve ovo, ne znam, Darka Lungolova, Ali ono, ovo je sada ono što me čini ponosnim, to što sam, što trajem. Evo, iduće godine će biti 40 godina kako se bavim profesionalnom glumom. Ta Petrija je bila moj prvi ugovor, moja prva uloga i evo do dana današnjeg. I ovo je sada ta nagrada, ali sam sigurna da imam još prostora da ispišem svoju biografiju.
Sve ono što sam igrao na filmu, neko je napisao. Neko je to režirao. A muziku je komponovao samo Simjanović u svakom filmu u kojem sam igrao. Neko je pravio scenografiju, neko je se bavio mojim kostimima, neko mi je prinosio i donosio rekvizitu, neko me je snimao, neko je vukao tu kameru po faru, neko me je vozio na snimanje. Znači, logično je, nisam ja lažno skroman, nisam uopšte skroman, ali logično je da ovo pripada svim tim ljudima. Ja to nikako ne mogu sam da dobijem. Slažeš se, Miro? To je danas povereno meni na čuvanje i ja ću to sebično odneti kući i onda ću to staviti na jedno vidno mesto da se pravim važan kad neko dođe, ali ću celog života biti zahvalan svim ovim ljudima. Među tim ljudima bila prisutna je moja draga koleginica i prijateljica Mira Karanović. Sve vas pozdravljam. Pošto sam zapečaćen, kako ću dalje, šta ću dalje, ne znam, ali bit će nešto.
Čuli ste Mirjanu Karanović i Bogdana Diklića, a pod nazivom Kako Tanjug javlja, Beograde ja te volim, kroz filmske kadrove naše prestonice i fotografije istih tih filmskih lokacija Beograda, kakvog danas znamo, autorke Milica Milenković i Nina Milekić u Meduzi u Gospodar Jovanovoj 6 predstavile su fotografije inspirisane pokretnim slikama. Ovog vikenda u Beogradu je održana i sednica borda Evropske filmske akademije. U Beogradu su boravili Agnieszka Holland, poznata poljska rediteljka i predsednica borda EFA, kojoj je uručen i zlatni pečat kinoteke i mnoga poznata imena evropske kinematografije poput Baltasara Kormakura, na primer. A radni deo ovog susreta protekao je u pripremama za ceremoniju dodele godišnjih EFA nagrada koji će u decembru biti održan u Sevilji. U toku je konkurs za scenarijo za kratku igranu formu koja je raspisala Radio Televizija Vojvodine. Reč je o konkursu za audiovizuelne minijature u trajanju između 6 i 8 minuta. Biće odabrano 13 scenarija, konkurs je otvoren do kraja avgusta, a rezultati će biti poznati do 1. novembra ove godine. U toku je turneja Slobodne zone, u okviru koje se do kraja juna u više od 50 gradova u Srbiji prikazuju najznačajniji filmovi 13. festivala Slobodna zona. Raspored po gradovima možete pronaći na sajtu ovog festivala. Nedavno smo saznali da će na Bašta Festu, međunarodnom festivalu kratkog filma, koji će biti održan između 6. i 8. jula u Bajinoj Bašti, biti prikazano 26 filmova iz 18 zemalja. Još ćemo govoriti o Bašta Festu na našem programu. U nedelju je uručenjem nagrada završen treći festival muzičkog dokumentarnog filma Dokken Ritam, koji je održan u Domu kulture Studentski grad. Članovi žirija bili su Morana Komljenović, rediteljka iz Rijeke, Maja Cvetković, muzičarka iz grupe E-Play i Dejan Dabić, filmski kritičar, urednik filmskog programa Kulturnog centra Niš i selektor festivala Filmski susreti u Nišu. Čujmo šta o festivalu i o svojim utiscima kaže Maja Cvetković.
Ovaj festival Dog & Ritam je zaista jedan fenomenalan festival pošto se bavi samo dokumentarnim muzičkim filmom. I užasno je važno da ostane neki zapis o jednom vremenu, muzičaru, delu, bilo čemu. S obzirom da dokumentarni film skoro da uopšte i ne postoji na televiziji, on živi samo kroz festivale i to je jako jedna lepa stvar da ovaj festival se trudi bukvalno svojom borbom da to održi i meni je jako drago što su me pozvali, ali opet moram da se ogradim, da stvarno nisam stručna da pričam o montaži i produkciji, već prosto reagujem srcem. I ono što smo izabrali ovde, svi filmovi su neko vrlo zanimljivi. Stvarno, možda je, ajde da kažem da je Fleka film, jedan od filmova koji je meni možda najsličniji po nekom vremenu. Film Zarobljeno vreme koje je osvojio nagradu je neko vreme pre mene i neko stvarno zarobljeno vreme koje je davno ostalo u Jugoslaviji. Tako da ja sam više dete akademije i nekog tog malo novijeg, modernije, Flekino, da, malo mada i on je bio pre mene, ali mi je bliže. Tako da, pa ne znam, dosta lepih filmova sam videla što u ovom takmičarskom delu, stvarno svaka im čast, a dosta lepih filmova sam videla i u samom programu i oduševljena sam Lajbakom i Danom nezavisnosti, Danom oslobođenja, pardon. Pa u takmičarskom delu je baš bilo dosta, ukupno je bilo, kao, ajde kažemo, međunarodnih i srpskih, 17, i meni je stvarno impozantno da toliko ima uopšte srpskih filmova. Mislim, obično je Slovenija i Hrvatska su te koje imaju neke bolje, ajde kažemo, fondove za filmove, ali drago mi je da ima toliko, ajde kažemo, zanimljivih filmova koje otvaraju dosta nekih novih tema, tipa ovog čiji je deo Ljubiša Jovanović i cela ta nadovršena simfonija. To mi je bilo baš zanimljivo da gledam, zato što je nešto što najteže je posvetiti, mislim ne najteže, najređe je posvetiti pažnju klasičnoj muzici, pogotovo gde su deca, i to mi onako malo me i ganulo, stvarno, mislim da je to onako, i kad su prikazali taj mikser u Sarajevu, stvarno sam onako bila vrlo emotivno prema tome nekako, ajde kažem, raspoložena.
Čuli ste Maju Cvetković koja je zapravo u ovom svom izlaganju i rekla ko su nagrađeni. Sada ćemo čuti i Moranu Komljenović i Dejana Dabić.
Pa, s obzirom da sam bila svedokom prve edicije, čini mi se da ima puno snažniji regionalni program nego što je bio te prve godine. Zaista sam ostala impresionirana količinom produkcije filmova koji u stvari dižu neki spomenik glazbi. Ovdje ima puno publike, čini mi se da su ljudi krenuli prepoznavati važnost ovog festivala, posebice neke teme su im zanimljive. I to se vidi da jednostavno dišu sa festivalom i to znači da ljudi ovdje rade dobar posao.
Ja sam recimo bila iznenađena koliko se zapravo filmova na ovu temu snima. Ajde, u svetu znamo, ali u regionu. Da li je to neki možda žal za onim prošlim vremenima, jer su to uglavnom ljudi koji su živeli u nekoj drugoj zemlji i u nekim drugim prostorima?
Pa nisam to tako shvatila, ne, iako da, ova domaća konkurencija je bila dosta opterećena nasljeđem svojim vlastitim iz tih nekih prošlih vremena, ali ne znam, glavni pobjednik film Petre Seliškar je negdje govorio o nekom prošlom vremenu, ali ne samo o prošlom vremenu. Imamo fantastičan film Crni Kastavac koji je potpuno nešto drugačije i čini mi se da ovo nije nostalgičan festival, dakle da ne žalimo za nekim prošlim energijama, nego stvaramo neku novu dobru energiju. Da.
Da, bez obzira što nam je svet na opačke, kako kaže Petra Seliška.
Da, ali ja mislim da ova situacija stvara mogućnost za promjenu i to je dobra stvar.
Meni je bilo zanimljivo da odgledam 17 filmova iz Srbije, regiona i, da kažem, iz celog sveta. Neke životne i muzičke priče sam znao o nekim našim poznatim umetnicima, a neke priče sam sada prvi put čuo ili sam se prvi put podsjetio. Naravno da sam znao i za Kornelija Kovača i za Magnifika i za neke druge muzičare, ali recimo priča o Momčilu Popadiću mi je bila posebno zanimljiva kao tekstopiscu nekih veoma poznatih pop pesama, a da zapravo većina ljudi nije ni znala ko je on. Veoma je šaroliko tematski bilo orijentisano ono što smo videli na ovom festivalu. U formalnom smislu ima, dakle, od televizijskog stvaralaštva do nekih punokrvnih, dakle, filmskih ostvarenja, i mislim da je bilo zanimljivo i istovremeno teško odabrati najbolje. Ja mislim da je svako žiriranje jedna vrsta društvene igre, gde žiri na neki način ima i neko svoje pravo na subjektivni doživljaj i na lični ukus, ali mislim da smo na kraju ipak doneli odluke koje su dosta približne kriterijumima koje smo sami postavili, a ti kriterijumi su filmska estetika, zanimljivost tema kada je reč o muzici i uopšte onome što festival Dock and Rhythm tretira, i još jedan element u kojem smo se posebno složili, a to je poštovanje autorskih prava.
Što znači da toga baš i nema na ovim prostorima.
Pa to znači da nije baš zgodno ako vam film skinu sa YouTube-a. To mislim da može nešto da znači. Kad se potpisuju ugovori, na primer za koprodukcije i za uopšte konkurisanje na nekim konkursima, nekim velikim međunarodnim, dakle, pitching forumima i tako dalje, jedno od osnovnih elemenata koji traže je da ste regulisali autorska prava što se tiče muzike. I mogu sada da se malo našalim, pošto sam imao privilegiju da napravim jedan veliki intervju sa Zoranom Simjanovićem. On je ispričao da je za jednu muziku u filmu Glena Forda potrošeno 20.000 evra. Kaže, kad god budeš čuo da Glen Ford svira u filmu, makar jedna numera, to je 20.000 evra. Mislim da neki naši autori toga nisu svesni, ali većina koji su učestvovali na ovom takmičenju Dock and Rhythm je svesna toga.
Čuli ste i Dejana Dabića, koji je bio u žiri ovog festivala, koji je dodelio sve dve specijalne nagrade. Jednu je dobila Nedovršena simfonija Olivere Miloš Todorović, koju smo slušali u ovoj emisiji kada je Nedovršena simfonija prikazivana i bila aktuelna. Evo, film je dobio i specijalnu nagradu. Čujemo Oliveru Miloš Todorović.
Sam naslov Nedovršena simfonija, regionalna dečija filharmonija, već govori unapred, znači priprema da će se raditi, da kažem, umetničkoj muzici, da ne kažem to klasičnoj. Tako da meni je drago da se uvećala na taj način i među žirijem emocija lepog, i da su ljudi prepoznali i da su u stvari ovo priznanje, to sam i malo pre rekla, jeste priznanje za sve one koji misle da može drugačije.
Da, ovaj festival zapravo se zove Dock and Rhythm, to su dokumenti našeg ritma. Dokument koji nosi ova Nedovršena simfonija je nešto što, u čemu je baš zlatnim maltene slovinama zapisano upravo to o čemu govoriš.
Mnogo mi se sviđa obrazloženje predstavnika žirija Dabića, koji je rekao da je video, u stvari, koliko sam ja shvatila, da je ovo tema ne sadašnjosti nego budućnosti. To jeste po meni glavno u ovom filmu. I sad dalji put, ja bih strašno volao da ovaj film nekako živi po bioskopima, ne po televizijama nego po bioskopima, pa bi recimo volao da bude na Sarajevskom festivalu, pa bi volao da bude u Muzeju istorije Jugoslavije sledeće godine, kada se obeležava 100 godina, da ne kažem bratstva jedinstva, ali od osnivanja Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca. Tako da bih volela da nastavi svoj put i da u stvari stalno živi u nekoj budućnosti.
U međunarodnoj konkurenciji specijalnu nagradu žirija dobio je film Šarlatan Magnifico Maje Pavlin, koju ste imali prošle nedelje prilike da čujete u Klubu 2. A što se tiče ostalih nagrada, publika je odlučila da proglasi najboljim film Pobednici su dosadni. Olivere Miletić. To je film o Žikici Simiću, radiovoditelju, autoru kultnih emisija Tajanstveni voz, Dole na uglu i odnedavno Neonska nuga na Radio Beogradu 2. Čujmo Oliveru Miletić.
Ovo je u stvari prvo prikazivanje vašeg filma, I gde ikada. Ja imam utisak da je vama Dokken Ritam sada otvorio možda i razmišljanje o tome da biste ovaj film osim na televiziji mogli da prikažete još negde.
Jeste, tačno. Mi smo ga pravili samo za TV, pa je ovo iznenađenje, ali umeđu vremenu kad su ljudi videli da te reklame da će biti ovde, već su nas zvali sa Siroka, ne znam, ja da sad ne pričam, ja nisam imao utisak da je to za festivalski materijal, i evo, prošlo je fenomenalno.
Lični su, vrlo lični razlozi da se odlučite da uopšte odaberete Žikicu Simića za protagonistu svog filma. Mislim da ste uspeli da zaokružite jednu priču o jednom čoveku koga, kako reče sinoć Igor Tokolj, nismo zamišljali baš toliko u prirodi, više smo ga zamišljali negde dole na uglu, jel?
Jeste, i meni je čak bilo malo to iznenađenje, ali ja sam po prirodi ista kao on, mi smo melanholici i uvek smo se jako dobro razumeli, tako da ta priroda kad se pojavila kao deo priče, kao deo tog nekog malog road movie-a, meni već tad to leglo kao sasvim normalno i običajeno i super nam je u stvari bilo na snimanju koje je trajalo realno 2,5 dana, 3, tako, eto.
Zaista?
Da, da.
Da, to su to, te televizijske sudbine da se brzo završi posao. A da ste imali više vremena, šta biste još uradili?
Da smo imali više vremena, bilo bi više bendova, bilo bi više interakcije neke sa Žikicom, bilo bi više animacija, nisu neki veoma bitni junaci uspeli da uđu u priču. I mislim da bih radila priču još malo intimnije, jer to je bila neka prvobitna ideja i Žikica je prvi put pustio nekog u taj svoj svet i u svoj dom na neki način, ali ništa od toga mi shvatili smo nećemo moći da uradimo, pa smo se držali onoga što sigurno možemo da uradimo. Bili smo praktično na sigurnom terenu, nismo trebali da eksperimentišemo, jer jednostavno forma ne dozvoljava, a možda ovako i najbolje. Ovo su trenutno naše mogućnosti, a sledeći će biti verovatno nešto možda zanimljivije, mada teško da ovakav super protagonista može da nas zadesi.
Koliko je Žikica Simić kao neko ko zaista već godinama odabira prave pesme za pravo vreme kada ih pušta na radiju, da li se mešao i da li je sugerisao?
Nije se uopšte mešao, to je sad to moje dugogodišnje poznanstvo sa njim. Jedino na što je on uticao je to pominjanje grupe Krim. Sve ostalo su bili moji predlozi koje je on, kako da kažem, sa osmehom aminovao. To je to poznanstvo. Ja sam rekla, ja na radiju verovatno ne bih radila da nije bilo njega, iako mi je radio bio velika želja, ali me je on nekako i pohvalio kod Slobe Konjovića. I kada sam čula kako on najavljuje i odjavljuje pesme, meni je to dalo hrabrosti da pomislim da je dovoljno što volim i što sam od detinjstva posvećena muzici, a da će ono što je potrebno da neko dobro zvuči doći nekim treningom, a možda i ne mora. Jer evo, kod Žikice ne mora, popet su te najave njegove fantastične.
Najbolji film festivala je film Zarobljeno vreme Milana Nikodijevića. To je film o Peci Popoviću koji je svoju premijeru imao negde početkom, čini mi se, ove godine. Sada ćemo čuti gde je sve bio. Razgovaram sa Milanom Nikodijevićem.
Mislim da je ovo negde 40. projekcija na ovom festivalu za manje od godinu dana, što je za dokumentarni film jako čudno u našim uslovima, ali to ja pripisujem harizmi Pece Popovića, jer on gde god se pojavi ima gomilu prijatelja, ima gomilu ljudi koje je pronašao, otkrio, napravio im prvo snimanje ili već šta je sve radio. I u stvari to potvrđuje da je ideja da se napravi film o njemu i o tom vremenu bila, bila dobra. S druge strane, znaš, kad govorimo o tom zarobljenom vremenu, to jeste zarobljeno vreme za generaciju koju ja pripadam i ja sam to hteo da na neki način pokažem. Potpuno je drugačije sada kad je svet postao zaista globalno selo, kako je McLuhan to pisao još nekih davnih 50. i 60. godina, kad ti jednim klikom na internet možda saznaš sve. Mi smo rock and roll doživljavali preko upravo takvih ljudi kakvi su bili Nikola Karaklajić, Peca Popović, Dražen Vrdoljak, Darko Glavan i tako dalje, i oni su nam otvarali neke nove svetove. I ono što je meni najbitnije kad sad razmišljam o tome što smo radili 3 godine, dakle i film i to, ta televizijska serija koja ima 5 nastavaka po sat vremena, da ima mnogo više i sagovornika i mnogo je šira, jeste u stvari da je gotovo sve proisteklo iz rock'n'rolla. Ti sad kad uzneš rock'n'roll je otvorio puteve mnogim ljudima koji su se bavili drugim umetnostima, filmom, slikarstvom, književnošću i tako dalje. Retko možeš da nađeš na našim prostorima, a i u svetu, ljude koji nisu počeli od rock'n'rolla i završili negde na nekim drugim umetničkim referencama koje su jako značajne, ali je inicijalna kapisla bila rock'n'roll. I s treće strane, ovaj film jeste u stvari bio moj dug, ne samo moj, nego dug moje generacije prema Peci Popoviću, koji nam je u tim vremenima, kad to nije bila rabota koja je bila priznata i nije se znalo ni kako se sve to zove, otvorio neke nove svetove i doveo nas do toga da doživujemo neke živote koji nam u onom osnovnom scenariju nisu bili zacrtani. I tu ja mislim da leži cijela priča koju taj svet koji gleda taj film na tim raznim lokacijama doživljava na jedan sasvim dobar način, kakav sam ja hteo da to bude.
Ovaj festival je tebe predstavio i kao autora filma koji je bio u nastajanju prošle godine, ove godine je evo i prikazan na festivalu. Rekao bi neko, pa divna je produkcija na ovim našim prostorima. Eto, snimaju se filmovi za godinu dana, sada smo čuli da je Triman 3 godine, a verovatno u tvojoj glavi još mnogo duže. Ipak, ovaj festival je zaista jedinstven na ovim prostorima, ovakav kakav jeste, sa pratećim programima koji govore takođe na temu dokumenta našeg ritma. Kako bi ocenio ideju uopšte da ovaj festival postoji?
Ja mislim da je to sad na ovim prostorima našim, govorimo o Srbiji, najznačajniji festival takvog filma. Ali to naravno ti znaš da nije to neka novina. Festivali muzičkih dokumentaraca su jako moderni u svetu i samo je bio dobar trenutak kad su ljudi iz Doma kulture Studentski grad osmislili da to bude i u Beogradu kao... Mislim, znaš, sad da se nalažemo da ispadne da smo mi neki nacionalisti. Beograd je u stvari glavni grad još uvek svih tih bivših republika i tu Dado Topić ima tu najbolju izjavu, ko ne svira u Beogradu, ne svira nigde. Tako se dešava i sa filmom. Neki su krenuli ranije i napravili neke dobre festivale, ali mislim da je ovo sad, posle ove 3 godine, sasvim dobra osnova da se to nastavi sa svim pratećim programima i da to može da preraste u jedan, kako da kažem, on je već sad ozbiljan festival, u festival koji će biti jako značajan i prepoznat na masi mnoštva tih festivala u ovom delu Evrope. I zato mi je uvek drago, ja sam prošle godine pristao, sad to je to pitanje kao prošle godine work in progress, a gotov film. Film je skoro bio gotov kad sam ga ja predstavio ovde, ali nije bio završen. Tako da je dobro i takve filmove predstaviti. Evo vidim da je sad bilo predstavljen filma o Lazi Ristovskom, ovom pokojnom drugu koji je tu moj komšija, on je iz Kraljeva, ja iz Vrnjačke Banje. Mislim da je to mi već preni pažnju da će sledeće godine doći pogledan taj film ovde, recimo. I mislim da je tu ceo keč u ovakvim festivalima, da iniciraju neke stvari da se rade. Znaš, praviti dokumentarce u Srbiji je jako problematična stvar. To jeste skupo, nemaš ga gde prodati, nemaš ga gde plasirati. Televizije su postale nezainteresovane za to, a to je jedini medijum gde treba da se pojavi, gde može da se pojavi dokumentarni film. I ako nemaš ovakve festivale, onda ti u stvari, ono, znaš, kao pišeš knjigu pesama za svoju spavaću sobu. Naš film je umetnost mnoštva, tako da u toj situaciji ovakvi festivali jesu jedino mesto gde mi možemo prezentovati ono što radimo.
Čuli ste Milana Vikodijevića, u toku je 14. izdanje festivala Sedam veličanstvenih, u okviru koga smo sinoć gledali film Lavež pasa u daljini danskog reditelja Simona Lerenga Vilimonta, koji je evo došao u naš studio zajedno sa svojim sinom Fabijanom, pa se ja vama, poštovani slušalci, unapred izvinjavam, Fabijan je zainteresovan naravno sa svojim iPhone-om, ali ukoliko progovori nešto, ukoliko nešto šušne, znajte da je to Fabijan. On je, dakle, gost Filmorame, a mi danas imamo dve karte za slušalca koji se javi na telefon 011-322-9653. To je za večerašnju projekciju filma na festivalu Sedam veličanstvenih. Ja ću vam uskoro reći o kom je filmu reč, ali kada budem pronašla taj podatak, zato što smo malo u jednom malo zbunu, što bi se reklo, zbog toga što evo u studiju imamo dva gosta, očekivali smo jednog. Čujmo šta Zoran Popović, ko direktor festivala, on je ko direktor i selektor festivala zajedno sa Svetlanom Popović i Tuajom Stin Millerom, kaže da li bi ovaj festival izgledao ovako da je održan krajem januara, odnosno početkom januara kada smo mi navikli, nakon što je Sava Centar odlučio da prekine dosadašnju saradnju, organizaciju uslovio nastavak komercijalnim zakupom sale, festival Sedam veličanstvenih se odlučio da festival ne bude održan u tom datumu, već da evo ovih dana bude održan u Kombak dvorani. Čujmo Zorana Popovića.
Htela sam da vas pitam, evo sad koristim priliku, da li bi ovaj program festivala izgledao drugačije da je od festivala održan kada je trebalo, odnosno kada smo navikli? Ja mislim da ne bi. Vi ste pratili ono što se dešava i nije vas omela činjenica da između januara i juna ima toliko meseci, vi ste i dalje aktuelni.
Da se festival dogodio u januaru, mogu da se složim sa vama da bi bio izvesno isti u sferi visokog kvaliteta vrhunskih modernih dokumentarnih filmova. I to je jedino u čemu se slažemo. Ovaj program je za nas zapanjujuće aktuelan i pomeren prema ovom trenutku. Zapanjujuće aktuelan jer dolaze filmovi za koje nismo ni bili svesni da će potencijalno doći u obzir negde tamo krajem prošle godine ili početkom ove, filmovi koji nisu ni postojali na dokumentarističkoj i festivalskoj sceni. Svakako film Preduzetnik, Virpi Sutari je film koji je negde, pa recimo u trenutku kad smo završavali konačno finalni program i naš selektor prvi put video, postao svestan da on postoji. Izvesno da Scott Barley sa svojim avangardnim čudom koje se zove San ima svoju kuću dolazi nijotkuda i nismo ni sanjali da ćemo imati takvo ostvarenje na festivalu. Thomas Riddle Scheimer i njegovo naslanjanje na vetar je također nešto što upravo započinje svoj festivalski život, tako da ovo pomeranje je za nas bio veliki izazov i mi smo potaknuti tim izazovom upali u stvari u jednu, da kažem, nadselekciju u trenutku kad je delovalo da je sve gotovo i u toj nadselekciji uz ogromne napore su počela da se dešavaju čuda.
Film koji će gledati naš najbrži slušalac se zove Događaj u mestu Idre. Njega potpisuju tri reditelja. Oni dolaze iz Švedske i to je bioskopski hit čije se projekcije upravo dešavaju širom Švedske i on započinje pohod na svetske festivale. To je ono upravo o čemu je Zoran Popović govorio. Dakle, vi slušate Filmoramu, Radio Beograda 2. U studiju je gost Simon Lereng Vilimont sa kojim ćemo razgovarati posle pauze. We'll be right back.
was just a boy when I sat down and watched the news on the TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves. Walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of running not in my best interest to mention. As you move,
muzički spektakl Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock Ballad for Friend Kombat dvorana subota 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
16 sati 39 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Želim dobar dan i dobrodošlicu Simonu Leringu Willimontu. Hello and welcome.
Hello, thanks for having me.
I njegovom sinu Fabianu koji miran sedi u uglu našeg studija i nadamo se da neće praviti galamu, ali ako i šušne, ako progovori, oprostit ćemo mu. Sinoć smo gledali film Lavež pasa u daljini. To je film koji je sniman u Estoniji, nosi godinu proizvodnje 2017. godinu i najavljen je kao negde nastavak niti započete nezaboravnim poetskim ostvarenjem Ivanovo detinjstvo, dečaku i ratu. Lavež pasa u daljini, ti psi su naravno psi rata koji se čuju u daljini. Glavni glumac, odnosno nije glumac, nego je protagonista ovog filma, s obzirom da je reč o dokumentarnom filmu, Oleg, mladi, mali dečak, mlad koji ima 10 godina, onoliko koliko otprilike ima i Simonov sin, Fabian. I said that your film is announced and some kind of work which is on that road of Ivan's childhood, famous film which we are love all. But I also said that protagonist of your film is Oleg, who is old as Fabian nowadays. He was that old when you met him.
Yes. He was around 9 when I met Oleg, and I was actually looking for boys who were a little bit older, so we didn't really consider him in the beginning. Uh-huh. Until we kind of began to talk to him, and that's...
Mm-hmm. Dakle, Oleg je imao nešto manje od 9 godina i zapravo on u prvom tom pokušaju i nije bio planiran, odnosno nije uziman u uvid da bi mogao da se pojavi u tom filmu, zato što su zapravo tražili malo starije dečake koji bi mogli da se pojave u filmu Lavež pasa u daljini.
Yeah, I asked all the kids how they felt when they were, you know, if they could tell me how they felt when they were afraid. And he was the only one that could answer that question in a impressive way.
Mm-hmm. I ono što je odlučilo da Oleg bude protagonista ovog filma je zapravo to što je Simon postavio pitanje tim dečacima koje je birao da se pojave u filmu, da kako se osjećaju kada se plaše, kada se plaše nečega. I s obzirom da je Oleg bio u stanju da sam jedini da odgovori na to pitanje, on je u stvari i protagonista ovog filma.
Yeah, where all the other kids were usually shy towards me, he just looked without any concern at me with those ice blue eyes, and he said, when the first, you know, cannon starts to fire, it feels like there's an invisible hand that reaches into my chest and grabs my heart, uh-huh. And it's cold. And with every, you know, bombardment, it squeezes a little bit harder, so it feels like my heart is small and cold.
Ovo je zaista jedan esej u stvari o ratu. It sounds like an essay.
Yeah, it
really
does.
Kao zvuči zaista kao esej. Oleg ga je pogledao tim svojim plavim očima i rekao da mu svaki put kada čuje granatu da je ispaljena, njemu se srce stegne, a svaki put kada ona padne, ono se steže sve više i više, da bi se, znači, kako se ona približava, tako se i njegovo srce sve više steže. It's really like an essay. He was only 9 years old.
Yeah, he was 9 years at the time. It was incredible. I actually checked with I traveled with a fixer, and I actually turned around to say, are you sure that's what he said, you know, when she translated it, because I couldn't believe my ears, you know.
Kada, pošto sam putovao, naravno, sa prevodiocem, pošto dolazim iz Danske, okrenuo sam se njemu i pitao, da li si siguran da su to reči koje ovo dete izgovorilo, a taj prevodilac je rekao da jesu, jer i sam Simon nije mogao da poveruje da je to toliko mudro. That's why... maybe life turn Oleg in that wise, person.
I think he gets it from his grandmother, actually. Yeah. You know, she's a very poetic, revealed herself to be a very poetic soul as well, mm-hmm. and I think maybe that kind of trickled into her grandchild also.
Da, ja sam primetila da je život zapravo učinio ovog Olega tako mudrim, a Simon je rekao da je u stvari on to pokupio od svoje bake, koja je zapravo jako mudra osoba. She's wise, but she's also very brave. Hrabra je i mudra.
She is, and I think that she couldn't be brave unless she had Oleg, I think. I think it's a mutual dependency with these two. You know, he gives her optimism and that naivety and belief in life, whereas she gives, you know, she shelters him. So they feed off each other in a really beautiful but also a little bit tragic way.
Da, njih dvoje su spojeni na jedan divan i zapravo tragičan način i zapravo su to odlike koje su jedno od drugog pokupili. On nju zapravo čini hrabrom i takvom kakva jeste, i ona sigurno ne bi bila, ja ću sada reći to, Simon nije rekao da je Oleg ostao bez majke, da je siroče i da ga baka odgaja, a da ona njega sa druge strane štiti i pruža mu neku vrstu zaštite kako sigurno ne bi mogla. Opet on nju sa druge strane daje volju za život i ona zaista jeste neka osoba koja ne izgleda kao neka starica, već kao jedna malo starija majka. She looks like older, a little bit older mother, not like a grandmother. I think that's how I saw her last night.
Yeah, but I think they also have kids a little bit early out in those areas. Da. I think yes. So. That's probably why.
Yes, yes, and Simon je sada rekao. Ja sam primetila da je ova da je možda ona možda izgleda kao starija majka, vremešnija majka, a Simon kaže da li oni u tim krajevima. U Estoniji imaju, ranije stupaju brak i dobijaju decu. How you decided to shoot in Estonia? How it started? Kako je odlučio da snima u Estoniji? Kako je to počelo?
I made two films of with children before this one.
Pre ovoga snimio sam dva filma o deci.
And they were both with films of children who had very safe lives.
I to su uglavnom bila deca koje su imale vrlo sigurne živote.
And when I was finished with these, it dawned on me that there are so many kids out in different conflict zones that have the exact opposite that, you know.
Da, i onda sam shvatio da u svetu žive deca koja žive u potpuno drugačijim uslovima, u konfliktnih zonama.
So if you're a kid and you live in a very unsafe world that's full of constant change and uncertainty, where do you go to find some sense of stability that you need at least sometimes to get by.
Da, kada živite u takvim prostorima, stalno se menjate i pitanje je kuda ćete otići i kako će se zapravo taj vaš život odvijati.
And I'm old enough to remember the Iron Curtain and there was a lot of
dovoljno
talk about this.
Dovoljno sam star da se sećam te gvozdene zavese i priče o tome.
So the Soviet Union and all the now ex-Soviet states were kind of like a mythical land for me.
Da, Sovjetski savez i te ex-sovjetske republike sadašnje su zapravo bile kao neki mitski prostor.
And
I
was very intrigued about everything, you know, I've heard about who they were.
I bio sam zaista zainteresovan za sve što sam čuo o tom svetu.
And lastly, it only takes around 9 to 11 hours to go from a plane, boarding a plane in Copenhagen to when I'm at the front line.
How long?
9 to 11 hours.
9 to 11. Znači potrebno je između 9 i 11 sati da se iz Kopenhagena dođe u taj prostor
for the front line in Ukraine,
da bi se došlo do tog prve borbene linije.
So practically it's also a little bit easier than. That's why I chose Ukraine.
Zato sam i odabrao Ukrajinu.
Yeah.
And well, how it was, well, we saw how Oleg lives, but how you lived. Videli smo kako Oleg živi, ali kako ste vi živjeli u tom ratnom okruženju.
No, I went there to film, you know, life at the front line for civilians.
Otišao sam da snimam film o civilima na prvoj borbenoj liniji.
And I remember actually being a little bit disappointed the first couple of times.
Bio sam malo razočaran kad sam stigao.
I was filming Oleg and his friends playing in the apple tree, and it was summer, and the flowers were nice, and the bees were buzzing around, and everything was happiness.
Da, snimao sam Olega na nekoj procvetiloj jabuci, bilo je cveće oko njih, letele su pčele.
And I thought to my, I remember thinking to myself, so I don't understand, how did I get here, because this is clearly not the war zone.
I pitao sam se kako sam ja uopšte došao ovde, ovo očigledno nije ratna zona.
And maybe 2 minutes after that thought, they started shooting very heavy machine gun fire.
I onda se maltene 2 minuta posle toga čula se u daljini paljba.
Very nearby.
Vrlo koja je bila bilo blizu.
And I threw myself on the ground.
Bacio sam se na zemlju.
And I looked up.
Pogledao sam gore.
And the kids were still playing in the apple tree.
A deca su i dalje bila na drvetu, igrala se. Well, could you in that time imagine that your child in that situation? Da li ste svog sina mogli tada zamisliti u toj situaciji?
I think the hardest, one of the hardest things about this project is...
Najteže je to upravo u ovom projektu.
That Oleg and Fabian are so, you know...
Što su Oleg i Fabian,
they have so many similarities.
Slični, što su tako bliskih godina.
And it was weird, you know, leaving Oleg in a war zone and going back home to
Fabian. I bilo mi je strašno, u stvari, bilo mi je neobično što ostavljam Olega u ratnoj zoni i idem Fabianu.
But also the other way around, leaving Fabian and going down to...
Ali isto je tako bilo i kad sam odlazio u ratnu zonu, kada sam išao da snimam Fabiana.
Yeah, it made for a lot of, you know, very personal and very, you know, deep thoughts about what am I doing, you know.
I zaista sam imao dosta razmišljala o tome šta ja to radim. But that is the job of documentary filmmaker, ali to je posao dokumentariste.
Yeah, but the hardest thing I think for is, you know, for the last time leaving Oleg down there, because it's terrible that I can read and I can write them also on Facebook and stuff, but I have to I can do nothing more than tell their story, but I can't make any significant change in their life, and they're still in the war zone.
Da.
And that's a very painful thing, actually.
Ono što je najstrašnije zapravo što ja sa njima mogu da budem u kontaktu i preko Facebooka i pišući im e-mailove, ali zapravo i mogu da ih utešim i da im pomognem rečima, ali zapravo ništa konkretno ne mogu da uradim za njih. Oni još uvek žive u ratnoj zoni. Ja mogu ovim filmom da but you are telling his story with this film. Ali sa ovim filmom vi ipak pričate njegovu priču. Maybe someone will come on its mind, you know. Valjda će se neko opametiti. Maybe that situation will be changed.
But hopefully I also hope and think that this, I gave them something very special, you know. I gave them a period of their life framed kind of like a small present that they can keep forever, and hopefully they also have a positive message to get from that, and the whole experience also, I think and I hope that it will change them on a personal level also.
Mm-hmm. Ali me teši to da sam i možda bar za vreme tog snimanja nekako učinio život drugačijim, da sam ga promenio i da sam vrlo verovatno stvorio neke uslove da se oni jednoga dana zapravo sećaju toga, da to bude njihovo neko sećanje koje će u svakom slučaju biti drugačije zapravo od ratnog sećanja. Whichever memory will be, it will different from war memory of those children.
Yeah, but I think that's also one of the reasons why they accepted me so much.
Verovatno je to jedan od razloga što su me oni na taj način prihvatili tako dobro.
Because Oleg, he thought that, you know, I came as this weird person from a different land and I brought something new and fresh and strange into his world.
Da, ja sam jedna neka osoba iz neke tamo zemlje koja je došla i donela neke čudne detalje, unela u njegov život i potpuno ga promenila.
And that's very exciting and distracting. Whereas Alexandra, I really think that she needed somebody to talk to. Also.
Da, zato što mislim da i Aleksandra, Oleg's grandmother, to je Olegova baka, zapravo ima potrebu da sa nekim razgovara. Ona i Oleg su zapravo sami, ona čuva Olega i ponekad drugog unuka koji je zapravo sin njene druge ćerke. What about other boy?
The small one or the big one?
No, small, especially small one, because his brother from his son of, I suppose, Oleg's mother.
Yeah, it's his
mother,
cousin.
Cousin, it's yes, he's from Oleg's sister.
Yeah.
On je, znači, Olegove tetke sin. He's also very interesting film person, you know, some very interesting character. I on je jedan veoma interesantan filmski karakter.
He is, and he's very interesting because in a lot of ways he's much more tough than Oleg, and he's much, even though he's younger, he's still more, you know, powerful.
Da. Dakle, on je još snažniji i još, kako da kažem, bolji zbog toga što je i mlađi. Poštovani slušalci, zapričali smo se 16 sati i 55 minuta, došli smo do kraja naše današnje emisije. Bio je to Simon Lereng Willimont, autor filma Laveš pasa u daljini, koji je Signus prikazan u okviru festivala Sedam veličanstvenih. Izvinjavam se zbog ovog probijanja termina. Vesti slede posle naše odjave. Uskoro. Prijetno.